Sot nis edicioni I dyti festivalit Mitrovica International Jazz Days, ku për trinet, qyteti Mitrovicës do të jetë nën tingujt e muzikës jazz. Vitin e kaluar, ky festival solli artist lokale ndërkombëtar dhe risolli në kujtesën e gjeneratave më të vjetra Mitrovicën që dikur ishte vatër e skenës jazz. Me mua është drejtoresha e festivalit Rona Nishliu. Rona, janë kryer të gjitha përgatitjet për nisjen e festivalit?
Po, të gjitha përgatitjet janë kryer, të gjitha përshkon si pas planit, jemi përgatitur mjaft mirë për këtë edicion të dytë, sepse kemi ndjenjë një përgjegjësi edhe më të madhe ndaj gjitha atyre që na mbështetën në edicionin e parë, prandaj me krah dhe zemër të hapur i mirëpresim të gjithë.
Vitin e kaluar ju sollët në festival artistin e një Richard Bona, kush nga artistët ndërkombëtar do të performojë në këtë edicion të festivalit?
Ky edicion I dedikohet grave dhe vajzave në jazz, si dhe grupeve dhe muzikantëve të rinj, të cilët vërtet e kanë vështirë që të departojnë në këtë sektor jo dhe aq të lehtë. Meqense I dedikohemi grave dhe vajzave, kemi menduar që sjellim muzikantët të cilat vërtet janë shembull I suksesit dhe shembull I dominimit në skenën e dominuar nga meshkujt, në fakt skenën e muzikës jazz, e cila njihet një skenë që dominohet nga meshkujt. Kështu që kemi sjell Gunhild Carling, e cila është një muzikante e instrumentave frymore, pra luan në trumpet, në trombon dhe këndon, përndryshe këto dy instrumenta janë vetëm dy në mesin e shumë instrumentave të tjera të cilat ajo I luan, është një prej muzikanteve më aktive në projektet me big band, prandaj dhe kemi menduar që koncertin më të veçantë të festivalit, me të cilin edhe hapim festivalin, ta organizojmë ose ta sjellim para publikut përmes programit të Gunhild Carling, e cila vërtet do të ma qepë të gjithë të pranishmit, sepse ka një energji të pashtershme. Pastaj në natën e dytë main act kemi Kinga Glick, është një sensacion në basin elektrik, një vajzë gjeneratë së ri, e cila vërtet I ka ma qepë të gjithë dhe ka arrit që brezin e ri të kthej interesin e brezit të ri drejt muzikës jazz, si dhe kemi një pianiste e cila është bipoperja e kohrave moderne që vjen nga Italia me një shpirt dhe energji që besoj do ta magjepse të gjithë qytetin e Mitrovicës dhe gjithë ata që do të vinë në Mitrovicë e ta dëgjojnë në natën e tretë. Këto janë vetëm tre prej emrave, por janë emrat kryesor të festivalit, ndërkaq kemi edhe shumë muzikantë të tjerë që do të performojnë një projekt specifik me muzikantët të rinj të Ballkanit perëndimor me talentet e Kosovës që do të ndojnë ose skenën me mentorët e tyre dhe do të arktojnë publiku në datën e ditën e tretë të festivalit, kështu që ka shumë program të bukur, prandaj mendoj që meritojmë edhe pjesëmarrjen e audiencës, paktën për një natë.
Çfarë aktivitete tjera ka në kuadrët të festivalit? Vitin e kaluar keni pas edhe aktivitete për cilëse.
Edhe këtë vit kemi aktivitete për cilë, se kemi workshopet ose punëtorit edukative të cilat janë dedikuar grupit të muzikantëve të Ballkanit perëndimor, një seri tjetër është me talentet e Kosovës, kemi serin për fëmijët, Jazz for Kids, që është për mua personalisht seria më e dashur e punëtorive, ku kemi integru gjithashtu edhe komponentën e artwork ose punës me vizate me punim me argjile tjere si aktivitet shoqërues për fëmijët pasi që ata do të dëgjojnë disa gjë standarde të bukura dhe të thjeshta dedikuar moshës së tyre. Ndërsa kemi edhe workshopet e hapura për të gjithë të interesuarit që ndodhin çdo ditë nga ora 3, 2 në IBCM dhe njëra ndodh në Mitrovicën e Veriut në Galerinë Aquarius. Ndërkaq që kemi edhe një sesion i cili kushtohet personat, domethënë është i fokusuar për i hapur dhe për të tjerë, por i fokusuar tek personat me aftësi të kufizuara, është një sesion me sound healing ose shërim përmes tingujve muzikor dhe këndimit.
Sa ka qenë sfidë organizoni edhe një festival në qytet që zakonisht njihet për tensione. Unë e di që lidhja jote me Mitrovicën është shumë e veçantë se vjen nga Mitrovica, por megjithatë raportimet rreth qytetit zakonisht janë lidhur me tensionet.
Po pikërisht që dhe është arsyeja pse ka marrë kështu për sipër me shumë vullnet me organizu këtë festival, për arsye se megjithatë aty njerëzit jetojnë edhe jeta vazhdon. Edhe ka është edhe ana tjetër e medaljës që thon. Kështu që mendoj që njerëzit meritojnë të kenë aktivitete, meritojnë të kenë aktivitete me të cilat ata ndihen krenar. Për shembull, vitin e kaluar kam mbretruar një ngjinj gëzimi përgjithsisht për gjatë natëve të koncerteve, po edhe të punëtorive, kështu që mendoj që Mitrovica meriton një aktivitet të tillë me prezencë të muzikantëve ndërkombëtar dhe profesionistëve që vijnë nga fusha e muzikës, sepse në fakt Mitrovica ka qenë edhe qendra e aktiviteteve të tilla në kohën kur Mitrovica ka pas Big Band. Big Band nuk ka ekzistuar në ndonjë qytet tjetër të Kosovës, kështu që pa modesti mendoj që Mitrovica dhe Mitrovica si të meritojnë domethënë një festival dinjitos. Në Mitrovicë ndodhin shumë aktivitete të ndryshme, të bukura, të cilat janë kryesisht të karakterit lokal apo rajonal. Megjithatë mendoj që ka qenë shumë i nevojshëm një aktivitet i tillë, edhe mendoj që vetë miratimi i kësaj me prezencën e publikut ishte një shenjë që duhet ta riorganizojmë, pa marrë parasysh sfidave të cilat më vërtet nuk kam dëshirë me i përmend, sepse këtë vit që ka të ndodhë një gjë tjetër e veçantë është që shumë organizata të shoqërisë civile në Mitrovicë në formë vullnetare me përkushtim tepër të madh janë bashkangjit Mitrovica Jazz Days dhe kemi punuar bashkërisht për me identifiku ndoshta nevojat, qasjen, çfarë bëjmë, çfarë bëjmë ndryshe, çfarë përmirësojmë, çfarë ta heqim nga lista e aktiviteteve. Domethënë është një ekip më i madh edhe i cili në fakt ka kontribuar me propozime konkrete për sa i përket këtij edicioni.
A keni pas përkraje nga donatorët, nga ana e shtetit ose përkraje nga organizata të tjera? Si është përkraja financiare?
Po, përkraja është mjaft e kënaqshme vetëm fakti që të gjitha institucionet në nivel qendror, lokal, ambasadat e huaja, misionet e huaja në Kosovë, pastaj organizatat të ndryshme kulturore, sektori privat, vetëm fakti që na kanë besuar për të dytën herë mjafton. Nuk po flas konkretisht për vlera asasi, po e rëndësishme është që mbështetja ekziston, edhe dëshira për të mbështetur ekziston, edhe jo vetëm forma financiare ose monetare ka qenë e forma e vetme e mbështetjes, por të gjithë ata të cilët do të keni pas mundësi me i parë në posterin zyrtar të festivalit, përveç që na kanë ndihmuar financiarisht, kanë qenë gatshëm në çdo formë mundshme të na ndihmojnë me network, me komunikim, me propozime, sugjerime, të bëhet diçka ndryshe, më thjesht, më mirë, më shpejt, domethënë mbështetja është në gjitha nivelet e mundshme. Prandaj nga zemra i falenderoj të gjithë.
Faleminderit shumë për kohën edhe faleminderit për punën, punë të mbarë këto ditë të festivalit edhe mezi po presim me pa me i dëgju artistat.
Faleminderit shumë për përkrajën tuaj. Harrova të përmend edhe gjitha mediat të cilat na kanë ndihmuar shumë që ta shpërndajmë lajmin edhe që të arrijmë deri tek audienca e gjerë, qoftë duke ndarë programin ose çdo informacion tjetër për sa i përket festivalit. Edhe juve ju falenderoj shumë që na keni bërë pjesë të këtij edicioni informativ, edhe ju mirëpresim në festival dhe shpresojmë të kemi një përvojë të bukur sikur se vitin e kaluar me storjen tuaj e cila vërtet na ka gëzuar shumë. Ju faleminderit.
Ishim me drejtoreshën e festivalit Mitrovica International Jazz Days, Rona Nishliu.